Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». Цього тижня ми відзначаємо 75-ту річницю створення Української повстанської армії. Щоправда, дата 14 жовтня 1942 року, вона доволі умовна. Про це Радіо Свобода свого часу розповів знаний дослідник українського національно-визвольного руху у 20 столітті історик Іван Патриляк.
Очевидно цілком, що це символічний день, тому що жодна армія, навіть партизанська, підпільна, повстанська, назвіть як хочете, ніколи не може виникнути протягом одного дня. Документально підтверджено, можна вести мову про те, що перші бойові акції такі проти німецької окупаційної влади, якщо говориться про ОУН-Б, яка пізніше організувалася...
ОУН очолювану Бандеру.
Бандеру, яка пізніше організувалася повстанську армію, розпочалися приблизно з лютого 1942 року. Лютому 42-го року був комунікат до членів підпілля ОУН-Б із дозволом застосовувати зброю проти німецької адміністрації не тільки для оборони, але й для, сказати би, виконання різних завдань. Влітку 42-го року, червень, липень 42-го року, з'являються перші німецькі документи, в яких йдеться не просто про рух опору, тому що про рух опору починає йтися національний рух опору, український національний рух опору, така рубрика з'являється в німецьких документах з 20 березня 42-го року. А про повстанський рух, як його характеризують німці, вперше згадано в документі за червень 1942 року. Там вказується, що нападають боївки, очевидно, націоналістичні банди, як вони їх там пишуть. Да? І в жовтні 42-го року йде ціла серія донесень німецьких гестапо про те, що в багатьох районах Західної України, зокрема Волині, да? Ну, коли вони говорили про Західну Україну, вони мали на увазі західну частину Рейхського комісаріату Україна, тобто Волинь. Що в західних районах, значить, в Генерального комісаріату Волинь-Поділля, як вони формуються, стаціонарні національні банди, як вони казали. Тобто,
що значить стаціонарні?
Ну, що там говорилось так, що молодь все частіше збирається в національних бандах, ну, які діють на постійній основі, тобто які не розходяться після якоїсь акції, а там ховаються в лісах, ведуть підготовку бойову і так далі. І тому, власне, за дату заснування ОПАБЛа, виявлена дата ця 14 жовтня, це сталося вже пізніше, в 47-му році, на честь п'ятиріччя УПА, Шухевич видав наказ, офіційно цей день був закріплений як дата створення УПА. А якщо говорити про перші бойові акції оцих відділів військових, спочатку називалися військові відділи УНБ та ОУН, вони вели бойові акції перші, говорити проти радянських партизанів, то перші більш-менш масштабні бойові акції були зафіксовані в німецьких донесеннях у грудні 42-го року. А якщо говорити проти німецьких, то перші зафіксовані були в січні 43-го року. З лютого вже постійні напади відзначає німецька адміністрація, насамперед на в'язниці. На в'язниці
напади, 43-го року.
Да, напади на в'язниці – це Володимирець, це Кременець, це Дубно. Атакують в'язниці. Чому? Тому що у в'язницях дуже багато було націоналістичного активу німцями арештованого. Вони атакують з метою звільнити. Де їм вдається, де не вдається, але з метою звільнити оцих от своїх, сказати, активістів, які, як пізніше німці пишуть свої донесення, стають ядром нових націоналістичних банд. Відповідно, щоб відрізняти їх від радянських банд, як вони партизанів, попольських банд, вони так це все характеризували тоді. Відповідно, можна говорити так, що навесну 43-го року, кінець лютого, березень, квітень, це якраз найбільш активна фаза така розбудови оцих от відділів повстанських. Завершення цього розгортання десь відбулося, можна сказати, до літа 43-го року, тобто рік тривало будівництво основних базових структур повстанської армії.
Це був історик Іван Патриляк. Сьогодні, з нагоди ювілею створення УПА, ми поговоримо про один цікавий, але маловідомий аспект в діяльності Української повстанської армії, а саме про те, хто крім українців воював у лавах Української повстанської армії. Говорити про це ми будемо з львівським істориком і журналістом, головним редактором газети «Історія плюс» Олегом Стецишиним. Добрий вечір, Олеже.
Доброго вечора.
Олег Стецишин, автор такого цікавого дослідження, яке називається «Бандерівський інтернаціонал. Грузини, росіяни, євреї». Це назва книжки Олега Стецишина, яка вийшла у 2015 році. У цій книжці Олег наводить 359 біографій бійців УПА, які, власне, не були українцями. Отже, Олеже, що саме от вас привернуло до цієї теми?
До цієї теми мене привернуло людська цікавість до збірки документів, які були надруковані в Росії, і де, зокрема, серед десятків, може сотні документів, я помітив, що є дуже багато згадок про службу в лавах УПА представників різних націй, тобто не українців. Це трохи дисонувало з тим іміджем, який робить Росія українському повстанському руху, бо фактично весь післявоєнний час йшлося про те, що упійці це були такі затяті українські націоналісти, які не визнавали інших націй, які хотіли збудувати Україну моноетнічну, які проводили етнічні чистки. А тут виявляється, що в УПА воювали не лише українці з Заходу, не лише українці зі Сходу і центру України, але й воювали взагалі не українці, починаючи від євреїв і закінчуючи росіянами, кавказцями, народами Середньої Азії, народами Поволжі. І так от, побачивши один документ, другий, третій, мені якось виникло бажання це все об'єднати. Ну, спочатку було бажання написати, звичайно, статтю журналістську, але потім під час збору інформації виявилося, що інформації доволі багато.
Вистачає не на статтю, а на книжку, так?
Так, вистачає на добрячу книжку, і так от поволі-поволі справді назбиралося на книжку.
Справді, книжка не маленька за обсягом, більше 300 сторінок. От ви, Олеже, пишете в книжці 28 національностей. Це українці 29-ті, та титульна, так би мовити, національність в УПА.
Ну, я думаю, що це таки було більше. То справа в тому, що статистики, як такої ж, в УПА волося не так добре, як, скажімо, в регулярній армії. Це все-таки були повстанці, це все-таки було підпілля. Часте, я думаю, що ми можемо чесно визнати, що ми так і не дізнаємося, скажімо, особового складу дуже багатьох відділів, як за участю українців, так і за участю неукраїнців.
Ну, принаймні, ви документально встановили, що було 28 національностей, це крім українців, так?
Мінімум, так, мінімум. Ну, як не дивно, було доволі багато росіян. Навіть існувала деякий час російська сотня, кількості 80 людей, але вона була доволі ненадійною і її з часом розпустили. Але все-таки, якщо б навіть брати тих солдатів, що там були, я також поодиноких, росіян, які служили в інших підрозділах, то росіян набагато доволі багато. Ну, в мене вийшло десь більше сотні, так що я думаю, що реально було більше. Доволі багато було також кавказців, зокрема азербайджанців. Багато було так званих узбеків. Я кажу так званих, тому що під узбеками дуже часто, ну, як правило, мали на увазі не етнічних узбеків, а вихідців з Туркестану, з Середньої Азії. Тобто під узбеками дуже часто мали на увазі таджиків, туркменів, каракалпаків, казахів. Їх також було багато. Це фактично узбеки, одні з перших, які з'являються в документах і в свідченнях, спогадах ветеранів УПА. От, зокрема, один з перших відділів національних, який був з'явився в УПА, це був відділ кавказців, мінометників, який був в відділі Івана Климишина на псевдо Крук. От вони, один з перших цих боїв, які, власне, провели ці неукраїнці, це був бій в липні 43-го року з радянськими партизанами з'єднання імені Михайлова. Це було в Соровських лісах. І після цього комісар цього з'єднання радянського Кузовков визначав, що дуже запекло і хоробро ці бандерівці, в тому числі з тими кавказцями, раз воювали з ними. Самостійний бій такого національного спільного національного відділу, де були узбеки, кавказці і росіяни, відбувся місяцем пізніше, в серпні 43-го року. І, власне, в той період, тобто друга половина 43-го року і перший, другий місяць 44-го, була максимальна кількість неукраїнців УПА.
А як от неукраїнці потрапляли в УПА? Це були колишні військовополонені, це були бійці східних батальйонів німецької армії, чи хто це були?
Так, ну, як правило, це були червоноармійці, які або втекли з полону, а були відпущені німцями з полону. Це також така дуже маловідома сторінка історії, коли німці тисячами відпускали червоноармійців полонених для того, щоб вони працювали в тилу і заповнювали вакансії, скажімо, на спорожнілих підприємствах, сільгосппідприємствах. Це були як червоноармійці української національності, так і інших націй, в тому числі і кавказьких. Росіян було багато. Було багато людей, які видавали себе за українців, не будучи ними. Наприклад, був такий генерал Сисоєв, який служив УПА. Дивний випадок для багатьох несподіваний. Радянський генерал видав себе за українця з Кирду, уродженця Кировоградщини. І коли він втік разом з кількома своїми друзями з концтабору, то пристав до УПА. Однак, дізнавшись, що це ті партизани, це є українські партизани, не радянські, він в першому ж бою їх зрадив і, власне, прийшов до радянських партизанів.
Нагадую, ви слухаєте «Історичну свободу» із істориком та журналістом Олегом Стецишиним. Ми говоримо про бандерівський інтернаціонал, про тих представників інших національностей, які служили в лавах Української повстанської армії і долучилися до української національно-визвольної боротьби.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із львівським істориком і журналістом Олегом Стецишиним. Чому в УПА вирішили формувати ці національні відділи? Я так розумію, вони були на рівні сотень, так? А не розпорошували людей неукраїнської національності по українських підрозділах?
Ну, бачите, спочатку це було просто поодинокі люди, які дуже часто використовувалися як військові інструктори. Тому що в УПА дуже воювало багато відданих, ідейних людей, але все-таки мало досвідчених військової справі. І через це от ці росіяни, грузини, узбеки, азербайджанці були корисні, бо вони допомагали. Знаєте, зброя все-таки була в значній мірі радянською, трофейною. І вони, власне, були такі, як інструктори, вчили українців воювати. Часом їх ставало все більше і більше, і потроху вони почали формуватися у відділи. Спочатку невеликі, потім більші. Їх, зокрема, залучали для агітації своїх, ну, скажімо, співвітчизників, які все ще служили в німецькій армії, для того, щоб вони приходили на сторону УПА. Був такий навіть план командування УПА використати їх для розв'язання, ну, для підняття антирадянського повстання в тилу радянських військ. Бо очевидно, що розуміли, що рано чи пізно така потреба виникне вдарити більшовикам в тил. І коли, скажімо, проводили переговори з офіцерами 805-го батальйону Азербайджанського легіону, це були легіони, східні легіони, то одним з аргументів, які акцентували українські повстанці, це був заклик: давайте ви нам допоможіть, азербайджанці, воювати з німцями зараз, з більшовиками, а ми вам потім допоможемо створити армію і будемо разом з вами відстоювати вашу незалежність в боротьбі з Росією. І в принципі, такі аргументи доволі часто використовувалися, тобто не приховували того, що українці, що вони бачать в тих неукраїнцях своїх майбутніх союзників.
Як оці люди інших національностей, які воювали в складі УПА, як вони своє місце бачили в українській повстанській армії? Для них це було щось тимчасове, чи вони тут знаходили свою батьківщину?
Ну, бачите, я кажу, скільки людей було, стільки доль. І відомо багато випадків, коли справді ці неукраїнці осідали в Західній Україні, тобто вони заводили на сім'ї, скажімо, ті військовополонені, які були відпущені з таборів. В них були українські дружини, вони бачили себе, ну, як частина українського народу, приймалися ідеями українців і воювали разом з ними. Одночасно, очевидно, що було багато людей, які були часто, ну, справді випадково потрапляли, які не зовсім розуміли особливості або зовсім не розуміли особливості цього військово-політичної ситуації в Західній Україні. Їм було байдуже до української справи. І фактично відразу, коли от перші почали появлятися на українців, фактично в той самий момент починають появлятися і перші випадки зради, коли під час боїв, наприклад, з радянськими партизанами, деякі бійці виходили або перебігали, або по одному чи колективно переходили на бік більшовиків, здавалося. Зокрема, коли Сабуров, такий відомий радянський партизан, командир партизанського з'єднання, в лютому 44-го року, під час своїх контактів з бандерівцями, він розповів про масові факти дезертирства з боку бандерівців, але, власне, що не з числа українців, а з числа тих колишніх червоноармійців, зокрема кавказців, які приходили на його бік.
Взагалі відомо, що в 44-му році, як фронт посунувся і райони, де діяла УПА, опинилися по радянський бік фронту, німецько-радянського. Тобто вони були в німецькому тилу, а тепер вони стали в радянському тилу. То саме в цей період більшість національних відділів зникла. Як це відбувалося? Розкажіть, будь ласка.
Кажуть, історія не знає умовного способу, некоректно казати, що було б, якби, але все-таки, я думаю, треба визнати, що оце швидке наближення лінії фронту, німецько-радянського, воно зіграло дуже погану роль, власне, в формуванні тих неукраїнських відділів. Тому що, коли, скажімо, перші ці неукраїнці з'явилися, це був фактично зима 43-го року. Це був приблизний період там Сталінграда, битви там на Волосі. І фактично той період з літа до захоплення Києва, яке було в листопаді 43-го року, і до початку 44-го року, коли були захоплені Луцьк і Рівне, тобто міста найкрупніші на Полісся, Волині, Оце був дуже короткий період, і очевидно, що вони не встигли, мені так здається, просто викристалізуватися як національні відділи. Дуже і багато людей, розуміючи, що все валиться, що всі вчорашні плани не збуваються. Багато справді дезертирували, як правило, дезертирували азербайджанці, вірмени, узбеки, татари. І водночас є потім радянський документ, радянська російська, де перераховується перелік національних відділів повстанців, які зрадили, перейшли до партизанів, і все таки було заклик до решти. От бачите, вони в нас перейшли, вони з нами зараз, з радянськими партизанами, спільно ми б'ємо німців, переходьте і ви до нас. Зокрема, до речі, можна так навіть зараз простежити долю деяких солдатів, тих, які воювали спочатку в УПА, а потім пішли в Червону армію. От відомий такий є документ про 4 татар і татарських легіонерів, які були втекли в ліс до партизанів і пристали до повстанського відділу сироманців. Їх було 4 чоловіки. І потім є радянська база даних загиблих солдатів. Бо в цій радянській базі даних один з них, Мусліх Ізмаїлов, вже числиться загиблим у вересні 44-го року. Тобто, фактично, можна поставити з великою долею ймовірності. Тобто, ця людина з тими самими даними, що була поступила до відділу сироманців.
А як багато представників інших національностей залишилося в лавах УПА після 44-го року?
Я думаю, що багато залишилося, але на такому індивідуальному рівні. З колективних з відділів великих залишилися татари в Карпатах, які потім частково розбіглися, перейшли, дезертирували до радянських партизан, і грузинська сотня на Волині, яка воювала після приходу радянської влади, який час існувала. Бачите, тут треба зважати на те, що більшість тих поодиноких людей по відділах, вони були з'єднані в одні загальні підрозділи національні. Татара до татар, калмики до калмиків, там калмицький підрозділ невеличкий був, там грузина до грузина, азербайджанці до азербайджанці. І потім, коли почалося дезертирство, відповідно дезертирували вони цілими підрозділами.
Олеже, все-таки скільки після 44-го року людей неукраїнської національності лишилося в УПА, яке їх було місце?
Я думаю, що може відсотки 10-20. Сказати точно, це складно, звичайно. Ну, я думаю, йдеться про одиниці вже, буквально на пальцях однієї руки, які могли бути в тому чи іншому відділі. До речі, останнім, хто загинув, це от я, мені трохи навіть дивно було, що являється останнім з тих неукраїнців, принаймні, за тими моїми списками, що я склав, це був росіянин Михайло Літвінов, який служив УПА аж до 50-го року. От можна уявити, скільки вже українців в 50-му році не воювали, що відбулося в Західній Україні, взагалі на території України, які репресії. А цей чоловік ще воював і загинув в бою коло села Іванківці Ланівецького району Тернопільської області. В 50-му році його було псевдо Альберт, уродженець Кемеровської області. Один з тих неукраїнців, який найдовше воював. Скажімо, ще є інші є люди, які воювали до 48-го року, до 47-го.
Це «Історична свобода» із істориком і журналістом Олегом Стецишиним. Говоримо про маловідомі сторінки історії УПА.
Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову з Олегом Стецишиним про неукраїнців у лавах УПА. Такий відомий радянський пропагандистський штамп для тих часів, то називали українсько-німецькі буржуазні націоналісти.
Так,
власне, чи багато німців було в складі УПА? Тобто, наскільки
німці...
під цим штампом є якась реальна підґрунтя?
Так, власне, якщо читати радянські документи, там дуже часто згадується, що там німецькі офіцери, там буквально сотні у них і артилерія, і мало не танки були. Це все було неправда, звичайно. Ніяких офіцерів німецьких не було. Були поодинокі німці. Інколи це були, звичайні дезертири, які не хотіли воювати. І втікаючи з війська, потрапляли на українців. Інколи це були люди, справді, скажімо, з антифашистськими поглядами, які і, власне, з цих причин не хотіли воювати і свідомо приєднувалися до українців. Але це йдеться про дуже поодинок. Якщо про червоноармійців можна говорити як про масове явище, то, власне, німці, угорці, італійці – це була поштучна кількість людей.
А як здебільшого складалась доля тих представників різних народів, які служили в складі УПА після війни? Тобто їм пригадали їхню службу в УПА? Тобто їм це боком вийшло? Чи їм це пробачила радянська влада?
Деяким пробачила, деяким ні. Цьому цікавою повоєнна доля вірмен і азербайджанців. Вірмени зрадили повстанців. Вірменський відділ служив на базі «Січ». І коли туди підійшло з'єднання Ковпаківське, Ковпаківців під командуванням Вершигора, вони були в числі тих, що зрадили і відкрили ворота Ковпаківцям на ту базу. Там був страшний розгром, багато повстанців загинуло. Цих вірмен для того, щоб заслужити прощення, їх взяли служити всі власне радянські структури каральні. І відомо, що ці вірмени вже після війни не власне воювали з упільцями. Принаймні я не читав, щоб там їх репресували. А от, наприклад, азербайджанців, вони їх також не пішли до іншого з'єднання, Михайла Шукаєва, де з них створили такий штрафбат. Тобто це люди, які повинні були кров'ю змивати свою зраду батьківщині, як ти казав. І вони справді, вони їх кидали на найважчі бої, завжди вони йшли першими. І фактично десь 130 людей, які прийшли на сторону шукаєвців, якщо не помиляюся, чоловік 70 дожило до кінця війни. Але після того їх відкрили їм кримінальні справи, дали тривалі терміни ув'язнення, і вони сиділи по таборах дуже часто з тими своїми бандерівцями, яких вони зрадили.
Цікава доля, непроста. Олеже, а от якщо підсумувати, який ви для себе зробили висновок? От ролі місця представників інших національностей в УПА, наскільки взагалі ефективно, вдало було от, і була ефективною і вдалою їхня служба в лавах УПА?
Ну, їхня служба була дуже ефективною. Вони, по-перше, брали в великій кількості операцій. Вони брали участь в боях з німцями, з польською поліцією, з польськими націоналістичними загонами. Вони охороняли українські села від, скажімо, каральних експедицій німців. За час служби в УПА вони доволі багато допомогли упільцям у захисті своєї території, у захисті українського населення.
А хтось з неукраїнців написав?
Сталося те, що сталося, ну, бачите, це вже про це мовчати не можемо. Тоді сталося потім акт зради, яка дуже часто призводила до смертей багатьох українців. І це також було, ну, така наша історія.
А хтось з неукраїнців написав спогади про свою службу в УПА?
Ну, написав. Був такий Сергій Арутюнянський, командир вірменського відділу, він живучи в Єревані, він випустив книжку власне про свою військову службу під час війни. Тобто, як він воював, спочатку, як потрапив в полон, як вони групою зуміли втекти з полону, і як вони зустрілися з бандерівцями, як вони служили. Він, правда, заперечує будь-які їхні служби у них. Він про це подає, що ми просто контактували з ним. От просто контактували, нам не було де діватися, ми мусили контактувати з ним. Але він дає дуже багато цікавих таких нюансів, яких нема в повстанських офіційних документах, дуже сильно, скажімо так, заповнює ці білі плями, які були в історії вірменського відділу. Так само є спогади, наприклад, Володимира Чермошенцева, це росіянин, який молодий хлопець, який служив в УПА, потім йому вдалося уникнути покарання за службу в УПА, і він, власне, вже тепер написав спогади свої, вже в зрілому віці написав, розповів, як він з ким, як він служив, що було на його випало на його долю.
Я ще, от, власне, ви наводите у себе в книжці цитату цього Володимира Чермошенцева: «Я горжусь, коли мене називають бандеровцем».
Так. Це, до речі, цей Володимир Чермошенцев, він зараз мешкає, якщо не помиляюся, на Тернопіллі. А проте він жив в Криму, і коли сталася окупація Криму в 14-му році Росією, він виїхав, будучи вже дуже людина похилого віку, він був в УПА, коли йому було 16 років всього-навсього, чи 17. І він, власне, вже дуже похилому віці виїхав до своїх побратимів, його покликали в Тернопільщину, він зараз там живе. А, і, до речі, що стосується спогадів, ще спогади, ну, це якби книжка написана цим Михайлом Шукаєвим, командиром партизанського з'єднання радянського. Він наводить дуже детальний опис того, як азербайджанці потрапили в УПА. Оце, бо ці, власне, легіонери колишні, які служили в УПА, вони потім перейшли на сторону, прийшли, власне, в його з'єднання. І можна так припустити, що він, власне, пише їхню історію з їхніх слів.
Дякую, Олеже. Це був львівський історик і журналіст Олег Стецишин, який написав таке цікаве дослідження «Бандерівський інтернаціонал» про представників інших національностей, які воювали в лавах української повстанської армії. Це була «Історична свобода». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.